chaza.
Kolo nyusuku ni nani ubaindo tanomfazi?
Lutho, angina umshada mina, umngani wami.
Kuyoba kubi lokho.
Ngiyaxolisa nje ngokubulala ubuhlobo benu. Phela nani ubabili mahobe, anasi lutho. Kuyisiko elibuye lesizukulwane.
Mina bese ngiyinkosi, ngiyoshitsha honke leyonto.
Akusekude ma ngikhona.
Ngalokho uyaxoshwa.
Ngalingake, phela inkosi kuphele ngenza lokho.
Wena uzoba inkosi kusasa.
Ya. Yenze ngitshela khona.
Hayi manje uyangizwa. Ukudelela lokho kushoyo. Kanti ukuziphatha okunje kuyokwenza ube inkosi nonya.
Mina ngiboni kanjalo. Ngizoba yena mandla inkosi, sithaqa phelani.
We, angikaze ngiyibone inkosi yesilwane nezinwele ezincane kanje.
Kuzoba yimobubayo ukudlula amanye amakhosi. Ngifunda nokudelela, ngijwayele ukubona.
Kodwa-ke akusho lutho lokho.
Sengijama ukuba yinkosi.
Kodwa-ke sende lendlela enkosana, uma ucabanga.
Agothi yenza kuthi
akekho thi bala akekho thi bengala
yeka
ngikhululekile ngezintando yami
ukhululekile lilanga lonke
mina nawe sixoxe
yenza ingano yami
mbona kuyisikhathi sokuthi mina nawe sibe nokubonisana
inkosi yakudingi ukululekwa yizidingizi
Uma kunje ebukhosini
ngishiye phandle mina phandle komsebenzi phandle kwe-Afrika angifuni ukuba la
ingani walahlila masiko
wonke jakuba yinkosi
Masijabule Masizwe wonke umhlambi nezinyoni Isikhathi senkosi sima sifikile Ngijabule ukuba yinkosi Ngijabule ukuba yinkosi Ngijabule